Iloitsemme ja kiitämme Jeesus sinua tästä kerätystä uhrilahjasta ja siitä, että niin Jumalan omilla kuin Jumalan seurakunnalla itse asiasta ei puutu mitään.
Kiitos.
Näin sinä olet meistä puolta pitänyt ja anna viisaus ja ymmärrys myös tähän talouden pitämiseen ja sen ylläpitämiseen Jeesus nimessä. Sana, joka joudun etsimään Jumalan sanasta ja sitten tuon ehkä yhden ainoan sanan ja sen merkityksen kautta joudun sitten palauttamaan mieleeni Jumalan sanan saarnan, jonka itse olen ensiksi saanut Jumalan pyhässä hengessä niin kuin ottaa ja sisäistää. Ja sitten uskon, että Jumalan armosta olen saanut sen sitten aina joskus jonkunlaisena myös jakaa kuulijalle. Mutta uskon näin, että Jumalan arvokas läsnäolo ja hänen henkensä on muistuttava nyt jostakin asiasta, johon meidän tulee kiinnittää huomiota. Ja jälleen kerran on näin, että tuo äkkiveli kyllä jo pohjusti. Kysymys on pitkälti Jumalan sanasta. Tuo yksi sana, jonka jouduin sitten etsimään ja muistinkin, mistä se sitten löytyy, on sana liikapod. Liikapod. Muistatte Samuelin kirjasta, ensimmäinen Samuelin kirja, ne hirvittävät tapahtumat. Ja sitten tämä liikapod-sana, joka tuli itse asiassa eräältä vaimolta siinä hirvittävässä tilanteessa. Tämä vaimo Eelin miniä, Piinehaan vaimo, ei kyennyt iloitsemaan syntyneestä lapsestaan. Ja siinä kuolemaisillaan hän sitten tälle syntyneelle lapselle antaa tuon nimen Liikapod, joka tarkoittaa kunniaa vailla oleva. Ja voimme lukea tuon tapahtuman, jotta se palautuu sinun mieleesi. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 4. Sen jakeesta luetaan vähän enemmän, niin siinä tulee sitten myös tämä Eelinkin osuus vahvasti esille. Jakeesta 12, lukua 4. Eräs benjamilainen mies, joka juoksi sotarinnasta ja tuli samana päivänä Siiloon, takki reväistynä ja multaa pään päällä. Ja kun hän tuli sinne, istui Eeli istuimellaan tien vieressä tähystellen, sillä hänen sydämensä oli levoton Jumalan arkin tähden. Ja kun mies tuli ja kertoi kaupungissa tapahtumasta, puhkesi koko kaupunki valittamaan. Kun Eeli kuuli valitushuudon, kysyi hän, mikä meteli tämä on. Niin mies tuli rientäen sinne ja kertoi sen Eelille. Mutta Eeli oli 98 vuoden vanha ja hänen silmissään oli kaihi, niin ettei hän voinut nähdä. Ja mies sanoi Eelille, minä tulen sotarinnasta, olen tänä päivänä paennut sotarinnasta. Niin hän kysyi, miten on asiat, poikani. Sanansaattaja vastasi ja sanoi, Israel on paennut filistealaisia, ja kansan mies hukka on suuri. Myöskin sinun molemmat poikasi, Hofni ja Viinehas, ovat saaneet surmansa, ja Jumalan arkki on ryöstetty. Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan takapäin portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli. Sillä hän oli vanha ja raskas mies. Ja hän oli ollut tuomarina Israelissa 40 vuotta. Ja hänen miniänsä, Viinehaan vaimo, oli viimeisillä raskaana. Kun hän kuuli sanomaan Jumalan arkin ryöstöstä ja appensa ja miehensä kuolemasta, vaipui hän maahan ja synnytti, sillä poltot yllättivät hänet. Ja kun hän silloin oli kuolemaisillansa, sanoivat vaimot, jotka seisoivat hänen luonaan, älä pelkää. Sillä sinä olet synnyttänyt pojan. Mutta hän ei vastannut mitään eikä välittänyt siitä, vaan nimitti pojan Liikapodiksi, Ja hän sanoi, kunnia on mennyt Israelilta. Hän tarkoitti Jumalan arkin ryöstöä ja appeansa ja miestensä. Hän sanoi, kunnia on mennyt Israelilta, koska Jumalan arkki on ryöstetty. Kun me tulemme yhteen tänä päivänä eri paikoissa, me jaamme uutisia, me jaamme viestejä. Monet näistä uutisista koskettavat meidän hengellistä seurakuntaamme, meidän hengellistä kotiamme tai jossakin, missä olemme kenties vierailleet. Niin kyllä se varakkaat sisaret ja velit on niin, että ne uutiset ovat juuri tämän kaltaisia. Ikävä kyllä. Ei ole tänä päivänä uutisia siitä, että Jumala puhui, Jumala ilmestyi. Vaan ne ovat äärettömän harvinaisia. Tämä tapahtuma johti siihen, että me voimme lukea, mihin se muun muassa johti. Tämä sama ensimmäinen Samuelin kirjan 3. luku alkaa näin. Ja poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Tuon papin ja palvelijoiden uskottomuuden ja kauheuksien tähden Jumalan sana oli käynyt äärettömän harvinaiseksi. Se on vakava tilanne. Niin se on vakava tilanne tänäkin päivänä. Jos Jumalan sanan merkitys, sen sisäistäminen, sen lukeminen, sen kuuleminen, saati se, että Jumala itse ilmestyy sanansa kautta, se on vakava tilanne. Ja mihin se voi pahimmillaan johtaa? Niin näin kävi Israelille. Liiton arkki, johon Jumalan ilmestyminen, Jumalan läsnäolo oli sidottu. Se filistealaisten toimesta ryöstettiin Israelin keskuudesta. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan läsnäolo seurakuntansa keskeltä otetaan pois. Silloin Jumalan sana käy harvinaiseksi. Ja sana, jota siellä esillä pidetään, ei tulekaan enää Jumalalta, vaan se tulee aivan jostain toisista lähteistä. Me ymmärrämme tämän vakavuuden, mistä on kysymys. Jumalan läsnäolo oli todella sidottu tuohon arkkiin. Ja me voimme sitten sitä kertomusta jatkaa. Saul, joka sitten tuli kuninkaaksi, ei välittänyt tuosta Jumalan läsnäolosta millään tavalla, kunnes sitten vasta Daavid aikanaan laittoi riviä järjestykseen ja Jumalan hengen ja voiman vaikutuksesta saivat palautettua Jumalan läsnäolon sinne, minne se kuului. Tämä Samuel on erikoinen nuori poika. Te muistatte monet pyhäkoulukertomukset, monet leirikertomukset nuoresta Samuelista. Ja jotain tämän kaltaista me tässä Suomen Sionissakin tarvitsemme. Minä oikein niin kuin peräänkuulutan jotain sellaista, että nämä Jumalan sanan palvelijat, jotka Jumala on jo aikojen alussa valinnut itselleen, että ne tulevat ja astuvat esille. He tulevat Jumalan neuvotteluista ja julistavat Herran sanaa. Silloin syntyy elämä.
Amen.
Me tässä puhuimme Velin kanssa jo tyhjistä kirkoista. Voi miten ne on kauniita temppeleitä. Tässäkin naapuri joka kylässä, keskellä kaupunkia. Mutta se, että siellä kokoontuu vähemmän kuin me tänään täällä, se on meidän häpeä. Mutta kun Jumalan sana tulee Jumalan, kansa kokoontuu. Kun me olemme uudessa liitossa, toisin kuin Samuel omina päivinään, niin Jumala kyllä puhuu. Hän puhuu aivan varmasti. Kysymys ei ole nyt siitä, että Jumala olisi vaiti tai hän olisi muuttunut. vaan ongelma on aina siinä vastaanottavassa päässä. Jumala puhuu jokaiselle omalleen asettamansa pyhän hengen kautta. Ja tämä on se sanoma, jonka äärelle haluan tässä kanssasi hiljentyä. Missä tämä ongelma on? Apostolien teot, toinen luku, tuo ihana alkuseurakunnan malli, kertoo meille toisen luvun jakeessa 6 äänestä. Sanotaan, että kun tämä ääni kuului, kokoontui paljon kansaa. He tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ajattelin tuota, että kun tämä ääni kuului, seurakunnalla, Jumalan lapsilla, kun he yhteen tulevat, tulee olla ääni. Se ei ole meidän keskeistä ääntämme, joka meistä itsestämme tulee, vaan se on jotain sieltä Jumalan läsnäolosta syntyvää ääntä, joka saa ihmetystä ja hämmennystä aikaan ja sellaista kansanliikettä, että me tuskin olemme sitä omina päivinä edes nähneet. Kun Jumalan ääni tulee seurakunnan keskelle, ihmiset tulevat ja rohkeimmat tulevat todella parannusta tehden kuulemaan tuota ääntä. Ilmestyskirja 2. luku ja 7 sanoo, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. On kyse äänen kuulemisesta. Ei niinkään siitä, että Jumala olisi hiljaa. Jumalalla on tahto puhua tänä päivänä ja tänä aikana. Jeesus puhuu korvasta tai äänen kuulemisesta semmoisena niin kuin hengellisen vastaanottokyvyn ja sellaisen niin kuin kuulemisen halun vertauskuvana, jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Jumala sana kehottaa usein juuri sanomalla, muistuttamalla juuri tästä korvasta. Näin ollen ymmärrän, että on olemassa jonkunlaista hengellistä huuroutta, tai ainakin huono kuuloisuutta. Mihin se Jumalan ääni hukkuu? Miksi se on niin harvinainen? No suurin syy varmaan on siinä, että nämä Jumalan sanan palvelijat ei siinä määrin ole Jumalan sanan, Jumalan äänen neuvottelussa. Jotta heillä olisi. Mutta vaikka näin olisikin, niin silti Jumalan ääni saattaa olla harvinainen. Mutta siihen löytyy aina joku ongelma, joku syy, joka on tällä tasolla, missä me olemme. Jumalalla on tapana ja halu puhua. Jeesus sanoo siellä Matteus 13.13, että sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Tuo ongelma oli olemassa kyllä jo Jeesuksenkin päivinä. Niissä, jotka eivät halunneet kuulla, eivätkä myöskään ymmärtää. Mutta eilen täällä sananjulistuksessa me kuulimme, että tämä Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnasta oli jotain niin poikkeavaa. Hän puhui niin, ei niin kuin kirjanoppineet tai fariseukset, vaan niin kuin se, jolla valta on. Ja samankaltaista puhetta on mahdollista meidänkin ylläpitää. Samankaltaista ääntä, mikä Jeesukselta tuli. Että siinä on jotain sellaista niin yliluonnollista, että siinä kuuli, että mitä tämä on. Kuuroudesta puhuminen hengessä mielessä merkitsee myös sitä, että sanaa ei ymmärretä, ei haluta ymmärtää. Ja lopun ajasta on huomattavissa, että sanaa ja sanan kuulemista vastaan on aivan sellaista, niin kuin silmin nähtävää välinpitämättömyyttä, joka on aina vastakohta rakkaudelle. Kun Jumalan lapsina meidän tulisi rakastaa ennen kaikkea Jumalaa, mutta kun Jumala ilmoittaa itsensä sanassa. Eli meidän tulee rakastaa Jumalan sanaa. Ei olla välinpitämättömiä sitä kohtaan. Uskon, että Jeesuksen takaisin tulemisessa, seurakunnan ylösotossa ja siitä pois jääneillä on yksi yhteinen piirre. Heillä on korvat, mutta he eivät jostain syystä halunneet kuulla, mitä Jumala sanoo. Eikä ojentautua sen mukaan. Hengellisessä mielessä on aika vaarallista omistaa valikoiva puhe. Kuin pikkulapset. Kyllä niillä on äärettömän hyvä ja herkkä kuulu, kun jotain hyvää on tarjolla. Mutta kun kutsutaan roskia viemään tai mattoja tamppaamaan, niin ei tämä ole kuulu. Kun Jumalan sana kehottaa meitä tekemään jotain, joka ei meitä miellytä, me suljemme helposti. Me emme saa olla valikoivia, sillä se johtaa siihen, jonka Jeesus jo ennusti. He haalivat tykönsä sananjulistajia ja sen kaltaista julistusta, joka on lääke heidän korvasyyhyynsä ja tuntuu hyvältä. Mutta ei vaadi mitään parannuksen tekoa. Tuo Jumalan sanan harvinaiseksi käyminen tarkoittaa tänä seurakunta-aikana myös sitä, että arvolahjat käyvät harvinaiseksi. Ja voitko sanoa, että arvolahjat olisivat runsaasti meillä keskuudessa? Jumala puhuu monella tavalla meidän seurakunta-aikana. Mutta me joudumme ikävä kyllä toteamaan sen, että harvinaista se on. Ja tulee Jumalan sanan palvelija. On se sitten veli tai sisar, joka sanoo, tai ei välttämättä sano, mutta hän tietää sen, että tämä sana on Herralta. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Me elämme sellaista aikaa, jolloin kuulemisen kanssa on oltava äärettömän tarkka. Me emme saa kuunnella tai ottaa kuulemisen kautta vastaan mitä tahansa, vaan suodattimet täytyy olla päällä. Meidän tulee koetella kaikki se, mitä me kuulemme. Korvan kallistaminen Jumalan sanan puoleen ja sen niin kuin puhtaana pitäminen, se on äärettömän tärkeää. Hiskia rukoilee toisessa kuninkaan kirjassa, luvussa 19, että Herra, kallista korvasi ja kuule. Herra, avaa silmäsi ja katso. Kuule Sanheribin sanat, kuinka hän lähetti tuo miehen herjaamaan elävää Jumalaa. Kuulemisesta Jesaja 55 kirjoittaa näin, että kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahaa siitä, mikä ei ole leipää, työnne ansio siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää. Ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni. Jeesus on tehnyt meille aika selkeän yksinkertaisen tien. Meidän kutsumme, jos se halutaan tiivistää johonkin, niin se on Jeesuksen sanat, seuraa minua. Ja se on myös kuule minua. Se on niin lähellä elämistä, että tuo Jeesuksen hiljainenkin muistutus meidän omassa tunnossamme, henkensä kautta, me ymmärrämme ja kuulemme sen. joka tukkii korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan vastausta saamatta, sanoo sananlaskut. Me rukoilemme sitä, että Herra palauttaa vielä seurakuntansa siihen puhtauteen, pyhyyteen ja rakkauteen, voimaan ja voiteluun. Että seurakunnassa siellä olevan sanan julistuksen pasunan ääni on selkeää ja on raitista. Yhtä Jumalan sanan kanssa. Tässä vaiheessa haluan muistuttaa siitä, jonka olen esille tuonut, mutta muistutan jälleen läsnä olevaa seurakuntaa ja sinuakin rakas kuulija, miten jo heti uskoon tultuani 14-vuotiaana, yli 40 vuotta sitten, Jumala tuonne sydänlihaan, sydämen tauluihin, voisiko sanoa oikein selkärankaan, kirjoitti sen, miten tärkeää on Jumalan äänen kuuleminen. Sehän meni niin, että silloin 14-vuotiaana, kun olin pääsiäisenä uskoon tullut, niin aika pian jo ensimmäisellä kouluviikolla näin unen, näyn, ja lyhykäisyydessään se oli, että Jeesuksen, Kristuksen takaisin tulo oli tapahtunut ja hän nouti seurakuntansa. Mutta siitä huolimatta minä olin tuolla koululaisten keskellä koulukentällä ja kyselin hiljaa omassa tunnossani, Jeesus, eikö se uskoon tulo sittenkään ollut totta? Miksi minä jäin? Jumala ei siinä vaiheessa nähnyt hyväksi, kun ajatellaan, että muutaman viikon vanha uudesti syntynyt. Mutta hän näytti jotain sellaista, joka näiden vuosikymmenien aikana, niin kuin tänäkin aamuna, jälleen lähti elämään ja sai aivan niin kuin lihaa ympärilleen. Jumala näytti vaan tuossa näyssä sen, että syy siihen, miksi monet jäivät pois tästä ylöstempauksesta. Ja hän näytti minulle tuon meidän radion, tuon valtavan ison putkiradion siihen aikaan, Tampere-merkkinen, josta me salaa erilaisia kanavia sitten kuuntelimme. En ymmärtänyt tuota. Se ei ollut siinä mielessä minulle pelottava uni, että minä nyt oikeasti niin kuin jäisin pois seurakunnan ylösotosta. Mutta se sai minut niin kuin tutkimaan. Ja mikä on se vaara nuorenkin uskovan elämässä? Ja jos nyt hieman tuota kuvaa, miten se liittyy tähän päivään, ennen kuin mennään sitten eteenpäin, niin tuohan oli hengellinen näky. Ja minä nyt ymmärsin sen, että tuo radiolaitteena itsessään nyt ei ollut se ongelma, vaan se, mitä se niin kuin viestittää. Ja minä ymmärsin sen, että aikana, jolloin Jeesuksen tulo on lähellä, monet kantavat hengellisessä mielessä mukanaan niin kuin tuollaista taakkaa, joka on kuin tuo iso radio. Eli he ottavat itseensä niin valtavan määrän erilaista ääntä, joka tästä maailmasta tulee. Ja kaikella tuolla äänellä he kätkevät ja peittävät ja mitätöivät Jumalan äänen. Ajattelette, oltiin 60-luvulla. Ja Jumala jo silloin tiesi tämän päivän. Ja nyt haluan kertoa sinulle jotain, kun näet tämän ilmiön. Niin kääntykö sinun ajatuksesi huokailemaan elämän Jumalan puoleen. Se, miten tarkkaan tämä kaikki on toteutunut, kun me astumme ulos ja menemme mihin tahansa, missä ihmisiä, nuorempia tai vanhempia, on koolla. 90% ihmisillä on korvanapit tai kuulokkeet korvilla. He ovat koko ajan erilaisten äänen kuulemisen alaisina. Tykkään vaimoni kanssa käydä kuntosalilla. Tietysti siinä on se etu, että siellä radio on hiljaa, koska jokaisella on kuulokkeet korvilla ja he syöttävät sitä omaa musiikkiansa. Tekivätpä ihmiset mitä tahansa. Aina he ovat tämän äänen. Ja tässä on sielunvihollisen saatanan juoni, jotta Jumalan ääni kävisi varsinaiseksi. Tai sangen tyysti jäisi kuulematta ollenkaan. Älä nyt tuomitse niitä, jotka sinä näet, että heillä on napittaa kuulokkeet korvilla. Mutta hengellisessä mielessä tämä on vaan totta tänä päivänä. Voihan se olla, että sieltä kuunnellaan evankeliumia, Jumalan sanaa. Minullakin on Raamattu luettuna muistitikulle. Ja ajaessa tai jossakin ollessa, niin Jumalan sanaa luetaan koko ajan mun korviin. Se tuskin on huono asia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Jeesuksen takaisin tulo on hetkellä, jolloin tällainen hengellinen kuurous on hyvin yleistä. Hengellinen kuurous johtuu juuri siitä, että on niin paljon kaikkea muuta ääntä tarjolla. Seurakunta, joka on vailla Jumalan ilmestymistä, monasti hakeutuu erilaisiin konsteihin. Milloin ne tulee idästä, milloin lännestä. Ja erilaisilla tavoilla koitetaan saada se pienikin jäännös viihtymään.
Aamen.
Mutta Jumalan sana ääne edelleen jää harvinaisemmaksi. Monet ovat ne konstit ja yritykset. Se on toimintaa, joka on lähtöisin ihmisestä. Ja näin siinä aina on tämä astian maku. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Tämä kuuliaisuuskin on ollut tässä esillä. Se on tärkeä asia. Ja halu kuulla Herran ääntä. Jumala, mitä sinä tänään minulle sanot, puhut? Eikö ole täysin luonnollista, että isä puhuu lapsilleen? Älä sulje itseltäsi pois sitä mahdollisuutta, että eihän Herrat minulle voi puhua. Sinullehän juuri haluaa kuulla. Jopa ihan kuulevilla korvilla. Hengen maailmoihin. Jumalan sana, joka tulee tulisilla kirjaimilla ja ihmetyttää sinua. Tämä maailma, jossa elämme, ja kun sielunvihollinen saatanakin sen tietää, että hänen aikansa on lyhyt, niin hän nostaa omaa ääntänsä koko ajan. Ja kun hän on monien valheiden ja juonten mestari, valkeuden, kun ne valheen enkeli, hän tekee sen kauniilla, houkuttelevalla tavalla. Ja jos puutut tällaisiin asioihin, jonka koet, että kyllä sinunkin nyt tulisi kuulla enemmän Jumalan sanan ääntä, niin saat kyllä semmoisen reaktion naamallesi. Ja huomaat, että syvälle on tämä asia juurtunut ihmisiin. Syntinen maailma täynnä ääniä ja valheita, jolla valitutkin halutaan saada eksytetyksi. Mutta meidän on kuuleminen hyvän paimenen Jeesuksen Kristuksen ääntä. Hänen lampaansa tuntevat hänet. He seuraavat hyvää paimenta, koska he tuntevat hänen äänensä. Jumalan lapsi kyllä pystyy erottamaan äänen, joka ei ole Jumalasta ja mikä on hyvältä paikalta. Johannes kirjoittaa luvussa 10, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa ja he saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ilmestyskirja 3:20 sanoo vakavan jakeen, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Uskon jälleen tässä olevan viittauksen aikaan, jonka me tunnemme lopun aikana. On hyvin häpeä, että Jeesus Kristus ja hänen äänensä on ajautunut seurakunnan ulkopuolelle. Se on juuri sen kaltainen tilanne, mistä me aloitimme Samuelin kirjasta. Äärettömän vakava tilanne. Ja jos Herran ääni, tämä sanan leipä, pilaantuu tai joutuu seurakunnan ulkopuolelle, niin hyvin pian käy myös se, että Jumalan läsnäolo ryöstetään. Jeesus itse joutuu myös astumaan ulkopuolelle. Mutta tästä huolimatta Jeesuksen ihmeellinen rakkaus meitä jokaista kohtaan, hän silti ei poistu, vaan jää ovelle ja kolkuttaa, että jos sittenkin on joku, joka kuulee ja avaa oven. Tässä Jeesus ei enää puhu kokonaiselle seurakunnalle, vaan yksilöihmiselle, jos joku, jos on yksikin, joka kuulee. Tästä Samuelista luen tuosta 3. luvun alusta vielä ensimmäistä Samuelin kirjaa. Poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää niin, ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, että Herra kutsui Samuelia, hän vastasi, tässä olen. Ja muistatte tämän tapahtuman. Samuel oli niin nuori ja oppimaton, hän ei niin kuin ymmärtänyt, että se on Jumala itse, Israelin Jumala, joka hänelle puhuu. Kunnes sitten hän sai neuvon ja Jumala puhuu hänelle hyvin vakavia asioita. Tässä olen, sanoo Samuel. Ja voi miten rukoilen ja oikein kaipaan sinun kanssasi tätä, että pääset tulevina päivinä ja aikoina sanomaan, ei vaan kerran, vaan monet kerrat, vaikka yöllä nukkuessasi, että Herra, tässä olen, puhu. Ja hän totisesti haluaa sen tehdä. Tuossa nuorena poikana ilmestyksessä ja näyssä, jossa tuo radio kuvattiin, niin siinä kuvattiin myös seurakuntaa, jossa siis temmeltää monenlaiset äänet. Eikä vain Jumalan ääni. Ja muistatte sen viittauksen, jotta sitten tämän jo nuorena ymmärsin, niin kuin Erkki-velikin tuolla torstaina esille toi, niin näytettiin sellainen niin kuin suuren konsertin tai suuren, vaikka nyt sitten jonkun Jumalan palveluksen, mutta äärettömän suuren tilanteen sellainen äänenhoitopöytä, niin sanottu miksauspöytä, jossa te tiedätte, että siellä on niin valtava määrä niitä kanavia ja ääniä, joita sitten äänenhoitaja hoitaa. Itsekin olen joskus ollut tämmöisissä tehtävissä ja olen oppinut sen, että maalariteippi palaa aina sitten sinne kanavan alle, että tässä on Erkin ääni ja tässä on tuota Merian ääni ja niitä sitten säädellään. siellä valtavien kanavien ja äänien keskellä oli kumminkin ääni, joka oli vedetty aivan oille. Se oli meidän Herramme ääni. Ja oltiin seurakuntatilaisuudessa. Monia oli konsteja ja tapahtumia ja taidollisuutta. Mutta nyt kaikki romuttu siihen, että Jumalan ääni oli poissa. Ensimmäinen korintolaiskirje, tuo 14. luku, jakeesta 7. Niin hän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävel. Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Raamatun aikoina pasuunan äänellä oli oma äärettömän tärkeä tehtävä ja tarkoituksensa. Tuo pasuunan äänen kuuluminen tiesi sotilaiden järjestäytymistä. Oli varustauduttava taisteluun ennalta opittujen toimintojen mukaan ja käytävä asemiin kohtaamaan vihollinen. Ja kaikki alkaa pasuunan äänen kuulumisesta. Ja seuraa äärettömän vakava tilanne, niin kuin varmaan joskus tulikin, että jos pasuunan ääni syystä tai toisesta oli heikko tai vääränlainen, saattoiko pasuunan puhaltaja olla unessa, matkoilla? Oliko ympärillä jotain sellaista melua, että pasuunan ääni ei sieltä päässyt kuulumaan? Oliko pasuunan soittajalla nuotit hukassa? Mutta ei vain sotilaat, vaan koko tuo kansakunta oli vaarassa, jos pasuunassa ei ollut selkeä voimakas ääni. Pasuunan soittajalla oli hyvin suuri vastuu tuohon aikaan, kun oltiin sotatilanteessa naapurikansoja vastaan. Sanan julistajia jälleen kerran kutsutaan, että he ovat näitä pasuunan soittajia. Ja me ymmärrämme tämän pasuunan äänen puhuvan meille Jumalan sanan esillä pitämisestä. Ja kyllä seurakunnassa sanan julistajien ja paimenien kautta tulee kuulua voimakas pasuunan ääni tänä päivänä. Riittävän selkeä ja voimakas. Julistajan tulee olla hereillä, tietää mikä hetki maailmassa, mikä hetki yössä on menossa. Mutta pasuunassa voi olla myös joku vääränlainen sävel, ehkä joku unilaulu, seurakunta nukkuu. Niin hän on elottomain soittimienkin laita. Ymmärrämme, että tämä Jumalan sana eläväksi tuleminen, se tarvitsee hengen, pyhän hengen eläväksi tekevän vaikutuksen. Kyllähän Jumalan sanaa voidaan esillä pitää oikeastaan kahdella tavalla. Sitä voidaan pitää esillä, että se on todella saatu Jumalalta, ja se esillä pitää ja pitää itsessään tämän Jumalan hengen vaikutuksen. Jos Jumalan hengessä kuollut, siis uskomaton ihminen pitää esillä Jumalan sanaa, siinä on oma vaikutuksensa, mutta siinä ei ole sitä pasunan voimaa. Kyllähän uskomaton ihminen Jumalan sanaa lukemalla, Jumala pystyy ihmeen tekemään ja uudesti synnyttämään tuon luetun kuulun sanan kautta. Mutta Jumalan sanan julistajat, meidän kirkkomme papit, seurakunnan johtajat, heidän tulee olla ja täytyy saada olla Jumalan pyhällä hengellä täytetty ja voidettu. Silloin tuo sana on voideltu. Tämä sananjulistajan ääni, se ei tule kuulluksi, ei ymmärretyksi ilman tätä pyhän hengen yliluonnollista vaikutusta. Ja pyhä henki on se, joka sen tekee niin eläväksi ja voimalliseksi. Ja tämä julistaja, joka sanaa esillä pitää, jossa vaikuttaa tämä Golgatan sovitustyö, Jeesuksen veren puhdistava voima, ja tämän kautta sitten tämä helluntain kokemus Pyhän Hengen täytteys, niin minä uskon, että yläsalit ei silloin taho riittää. Kuulijoita on. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Aina siellä, missä Henki liikkuu ja vaikuttaa, niin ihmisiä kokoontuu kuulemaan elävää sanaa, kokemaan sitä muuttavaa voimaa. Jeesuksesta sanotaan näin, että kokoontui paljon väkeä niin, etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja sitten tärkeää, hän puhui heille sanaa. Ei mitä tahansa, vaan se, että se väkimäärä tuli kuulemaan häntä. Totta, haluttiin tulla myös kokemaan tervehtyminen ja parantuminen, mutta yksinkertaisesti Markus kirjoittaa meille, hän puhui heille sanaa. Jeesus Kristus itse on aina paikalla siellä, missä hänen sanansa julistetaan. Se on juuri niin kuin tuo lintulautavertaus. Lintulauta. On se kultaa, hopeaa tai vaikka timanteista tehty, mutta jos siellä ei ole leipää, niin ei siellä ole lintuakaan. Mutta kun se on laudan pala ja siellä on leipää, niin kuulijoita riittää. Monet ovat olleet, mitäkin olen saanut näiden uskossa olla ja palveluvuosien aikana kokea niitä monenlaisia konsteja. Saada kuulijat pysymään, saati sitten muutama kuulija lisää. Mutta ymmärrän sen, että ellei Jumala meitä tässä tilanteessa auta niin, että sana tulee häneltä. Ja se ei saa olla harvinainen. Siis ei vaan ruoki meitä keskenämme, vaan me ymmärrämme sen, että tämmöiset monenlaiset lupaukset, tyhjät lupaukset, katteettomat lupaukset ja mainokset, joilla pyritään saamaan kuulijoita ja sen kautta sitten myös taloudellista tilannettakin vähän niin kuin plussan puolelle, niin ei ne tule inhimillisillä keinoilla, vaan siinä, että kun Jumala on meidän kanssamme. Monasti se tapahtuu käytännössä niin, että aika ajoin Jumala vie jonkun oman joukkonsa, paikallisen seurakuntansa, aika lailla pakkasen puolelle. Ja kun siellä aletaan huutamaan jäännöksenä Jumalan puoleen, polvillamme rukoilemme, että Jeesus, olet sinä meitä auta, me hukumme. Ihan ilmeisesti. Ja se sato, joka siitä syntyy, niin se on vielä runsaampi kuin se aikaisempi. Monet ovat luovuttaneet näiden tilanteiden ja taistelujen keskellä, niin kuin kuningas Saul. Hänelle oli annettu määräys odottaa ja olla tekemättä tiettyjä asioita, mutta hän oli tottelematon ja hän menetti kuninkuutensa. Jeesuksen malli oli puhua sanaa. Ja Jeesus totisesti puhui tätä voitelussa. Sanotaanhan näin, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista päästämään sorretut vapauteen. Ymmärrämme, että Pyhän Hengen voitelun ja voiman lisäksi kaikki se, mitä me julistamme ja puhumme, siinä täytyy olla jumalallinen rakkaus. Pysyvät, niin nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Jumalallinen rakkaus julistuksessa, kun sitä Jeesuksen opetuksista katomme, se ei ollut aina ihanaa kuultavaa. Sana satutti. Haluatteko tekin mennä pois? Kenen tykö me menisimme, sanoo opetuslapset. Vain sinulla on iankaikkisen elämän sana. Mutta niin kauan kuin sana minua satuttaa, niin se on toisaalta hyvä merkki. Silloin Jumala haluaa parastaa, ojentaa ja puhdistaa. Tuossa kokemassani näyssä tuo kanavien runsauden tarjonta ja määrä tuli selkeästi myös esille. Ja selvästi oli tämä, että hetki, jolloin Jeesuksen takaisintulo tapahtuu, Jeesuksella oli todellinen huoli siitä selkeästä, puhtaasta Jumalan sanan kuulumisesta. Ja ymmärrän sen olevan tänään, niin on liian totta. En voi sanoa pelkkää hyvää tämän päivän hengellisistä radio- tai TV-ohjelmista. Kyllä eksitys löytyy sieltäkin, mutta valvo tilaasi, valvo sitä, mitä kuuntelet. Ota se, mikä rakentaa ja mikä on hyödyksi. Jumalan sana ei tule semmoisissa muotitrendeissä tai jotain sellaista, mikä on Raamatun ulkopuolelta otettu. Se saadaan niin kauniiseen pakettiin. Ja siinä on niin paljon jotain jumalallista tai sellaista hengellistä, itse asiassa uskonnollisuutta. Mutta tämä, että tähän niin helposti mennään ja sorrutaan, niin se jotenkin vaan kuvaa sitä valtavaa janoa, joka ihmiskunnalla ja seurakunnalla on tänä päivänä. Siksi minä oikeastaan niin kuin katson ja peilaan sanan julistajaa, minä peilaan itseäni. Jos ei totisesti ole niitä, jotka Jumalan neuvotteluissa itsensä valmistavat ja tuovat esille Jumalan sanan, niin kuulijat etsivät sen jostakin muualta. Ja he ovat eksymisen vaarassa silloin. Tuo Marian ihana malli, joka evankeliumista tulee, kun Jeesus sanoo siellä Martalle, että Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, tarpeellista on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Ja mikä Marian malli on? Hän istuu Jeesuksen jalkojen juurissa, ei nukkumassa, vaan evankeliumi sanoo kuuntelemassa, mitä Jeesus puhuu. Ne on jotain sellaisia hetkiä, joita uskon, että Jumala ei ota niitä meiltä pois, ei tässä eikä tule. Jeesuksen kutsu oli yksinkertainen. Tule ja seuraa minua. Ja niin kuin hän Pietarille sanoo, kun Pietarin kutsu uudistuu, Pietari kiinnittää katseensa pois omasta kutsustaan. Jeesus joutuu sanomaan, Pietari, mitä se sinulle kuuluu? Seuraa sinä minua. Miten paljon monenlaista totuutta on varastettu sieluviosen toimesta, niin kuin seurakunnalta. Varastettu sitä jotain alkuperäistä. Ja joskus tuntuu, että on vaan sellainen kaavoihin eksynyt ja jäätynyt voimaton ihmisjoukko. Toisin kuin Raamatun päivinä. Mutta tämä on vaan semmoista ihmismielen kuvaa. Jumala ei halua eikä näin. Jumala haluaa nähdä seurakuntansa. Niin kuin se oli alussa. Seurakunnassa vallitsi yksi sydän, yksi mieli. Ja jos jossain kohden sitten poikettiin harha teille, niin apostolit tulivat välittömästi ja palauttivat seurakunnan siihen alkuperäiseen malliin. Jumalan sanalla. Jossakin määrin uskon tähän seurakunnan ennalle asettamiseen, vaikka se niin toivottomalta puuttuukin. Mutta mitä toivottomammaksi kenties tämäkin sanansaarna on sinut tehnyt, sitä enemmän käy huutamaan Jumalan puoleen. Niin hän avaa akkunansa ja taivaansa.
Totisesti.
Ja me saamme kuulla ja sinä saat kuulla hänen ääntä. Ja minä uskon, että kun sinä kuulet selkeän Jumalan äänen, niin sinä rakastut siihen niin intohimoisesti, että mikään muu ei merkitse enää yhtään mitään. Ja kun kokonainen seurakunta rakastuu tämän Jumalan sanan ja äänen kuulemiseen, niin silloin ihmeet ja merkit ovat aivan jokapäiväisiä asioita meillä keskellämme. Jumala sinua siunatkoon runsaasti ja puhukoon sinun sydämellesi. Aamen.
Amen. Amen.